Latvijas Bankas prezidenta, valsts kontroliera un tiesību sarga amata kandidātus turpmāk vajadzētu virzīt nevis Saeimai, bet valsts prezidentam. Kāpēc Rinkevičs ir iesniedzis šādus likuma grozījumus raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāks skaidrojums. Ukrainā un Rietumvalstīs skeptiski par Trumpa un Putina panākto daļējo uguns pārtraukšanu, jo Krievijas uzbrukumi Ukraiņu pilsētām turpinās. Bet divi amerikāņu astronauti sekmīgi atgriezušies uz Zemes pēc neplānota ilgas misijas kosmosā. Arī par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pār 12. Par trešdienas 19. Marta būtiskajiem notikumiem plašāks skaidrojums ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Trumpa un Putina sarunas nav apturējušas Krievijas uzbrukumus. Ukrainas pilsētas arī šonakt piedzīvojušas uzlidojumus un Ukraiņi uzskata, ka tas vēlreiz apliecina Putina nevēlēšanos izbeigt pašu sākto karu. Vēl vakar izplatītajā Kremļa paziņojumā gan tika teikts, ka Putins piekritis nekavējoties sākt 30 dienu daļai pamieru un atturēties no uzlidojumiem enerģētikas objektiem un civilajai infrastruktūrai. Rietumos vērtējot Trumpa un Putina sarunas iznākumu izskan viedoklis, ka Kremļa iemītnieks kārtējo reizi ir apspēlējis Baltānam saimnieku. Pamiera sarunām seko līdz Uldis Česberis. Sveiks, Uldi! Kā Ukraina ir komentējis Trumpa un Putina sarunas un panākto vienošanos?
Labdien! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā neilgi pēc šīs te Trumpa un Putina sarunas sniedza attālinātu interviju Somijas žurnālistiem, kuri, protams, viņam vaicāja viedokli arī par šīm te sarunām. Un intervija notika brīdī, kad Kīvā skanēja gaisa trauksme, kas brīdināja par iespējamu raķešu un dronu uzbrukumu, un Zelenskis sacīja, ka trauksme neskanētu, ja Krievija tiešām būtu nolēmusi vairs neuzbrukt Ukrainas pilsētām.
Ja tak rozumieju, ka viņi negotovi reāli do pripinenia vogņu.
Es saprotu, ka viņi patiesībā nav gatavi pamiera noslēgšanai. Viņi paši ir vēlreiz apstiprinājuši to, par ko mēs jau iepriekš brīdinājām savus amerikāņu kolēģus. Krievi nav gatavi izbeigt šo karu. Un mēs to redzam. Viņi nav gatavi spert pat pirmo soli ceļā uz pamieru, jo viņi turpinās izvirzīt papildu nosacījumus. Abas puses ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību var vienoties, ka nenotiks uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai. Nevar būt tā, ka Krievija uzbrūk mūsu enerģētikas objektiem, bet mēs klusējam. Mēs atbildēsim.
A mi būdumo mavčāti. Mi būdumo vidpavidāt.
Un saskaņā ar Kremļa mediju ziņoto, Putins Trumpam esot sacījis, ka pilnīga uguns pārtraukšana būtu iespējama tikai tādā gadījumā, ja Rietumvalstu sabiedrotie apturētu bruņojuma piegādes un arī izlūkošanas informācijas sniegšanu Ukrainai. Zelenskis sacīja, ka ar šādu prasību Putins vēlas novājināt Ukrainu, lai Krievija varētu ar jaunu sparu uzbrukt un mēģināt iekarot vēl vairāk teritoriju. Nu, šeit jāpiebilst gan, ka Trumps intervijā telekanālam Fox News pēc sarunas ar Putinu noliedza, ka viņš ar Krievijas prezidentu būtu runājis par palīdzību Ukrainai.
Par šo Putinu un Trumpa sarunu, kas starptautiski izskan, kādas ir atskaņas?
Atskaņas ir plašas, viedokļi ir daudz, bet šorīt Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallas intervijā telekanālam Euronews sacīja, ka ir apsveicama Krievijas gatavība pārtraukt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un arī civilajai infrastruktūrai, taču viņas prāt ar to nav pietiekami. Kallas arī apšaubīja vispār Krievijas gatavību ievērot kaut vai daļēju uguns pārtraukšanu, tāpēc esot svarīgi turpināt apgādāt Ukrainu ar visu tai nepieciešamo bruņojumu, tostarp tik svarīgajām pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Jo spēcīgāki viņi ir kaujas laukā, jo spēcīgāki viņi ir pie sarunu galda. Un viņiem ir jābūt pietiekami spēcīgiem, lai spētu pateikt ne sliktam darījumam. Lai pamiers darbotos, ir jābūt atturēšanas pasākumiem. Putins jau agrāk ir parādījis, ka viņš neievēro pamiera noteikumus.
Protams, izteikušies arī, ir arī bijušie Trumpa līdzgaitnieki, piemēram, bijušais viņa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Herberts McMasters norādīja, ka Putina mērķis ir panākt Trumpa un viņa administrācijas piekrišanu tādam darījumam, kas būtu nepieņemams Ukrainai, un tādā veidā nostādot Amerikas Savienotās valstis ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret Eiropu, jo Putina mērķis ir sagraut NATO un Transatlantisko aliansi, lai tādējādi mēģinātu sasniegt savu sapni par Krievijas impērijas atjaunošanu. Raidsabiedrības BBC korespondente Austrumeiropā Sāra Reinsforda domā, ka galvenais ieguvējs no vakardienas sarunas ir Putins. Viņas prāt, Putins Trumpam pasniedza pašu minimumu, lai Trumps varētu apgalvot, ka viņš ir panācis kaut kādu progresu ceļā uz mieru Ukrainā, vienlaikus neradot iespaidu, ka Kremlis viņu ir apspēlējis. Un Reinsforda uzskata, ka Trumps ir ļāvis Putinam atgriezties starptautiskās politikas augstākajā līmenī pēc 3 gadu izolācijas. Un arī pazīstamais pētnieciskais žurnālists Hristo Grozevs domā, ka Trumps kārta jau reizi ir piekāpies Krievijai. Grozevs sacīja, ka Trumpa un Putina telefona saruna noslēdzās tā, kā to vēlējās Kremļa saimnieks, ar solījumu pārtraukt, it kā pārtraukt uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai. Un žurnālisti atgādināja, ka pēdējos mēnešos Ukrainai ir izdevies vairāk kārt sekmīgi uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, nu, kas arī ir viens no avotiem, no kā Putins finansē savu karu Ukrainā. Nu, un arī šonakt Ukraina veica sekmīgu triecienu pa naftas pārstrādes rūpnīcu nu, Krievijas Krasnodaras novadā.
Paldies, Uldi, par šo vērtējumu apkopojumu un ar vērtējumu arī turpināsim, jo ieguvēji pēc šīm sarunām ir Krievija un tā ir Krievijas kārtējā diplomātiskā uzvara. Tas šorīt raidījumā labrīt izskanēja arī no Stradiņa universitātes asociētā profesora un ģeopolitikas pētījuma centra direktora Māra Anžāna. Viņš kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam atzina, ka Putins 2 mēnešu laikā no rietumos izolēta kara noziedznieka kļuvis par sarunbiedru, kas ar Trumpu apspriež pat hokeja maču rīkošanu, taču nevarot teikt, ka ASV nav nekādu ietekmes sviru.
Nodēļ, ka ASV rīcībā ir instrumenti. Arī šeit vakardien Lindsey Graham, ietekmīgais ASV senators, teica, ka ir gatavs likt uz balsošanu lielu sankciju paketu pret Krieviju. Tas varētu būt sekundārās sankcijas proti pret valstīm un uzņēmumiem, kas pērk jebko no Krievijas. Bet, acīm redzot, Trumpa kungs nav gatavs iet uz šādu soli.
Kāpēc nav gatavs?
Skaidrs, ka Putina kungs ir diezgan meistarīgs diplomāts, un vakardienas sarunā viņš atkal ir izlicis dažādas nosacījumus, kāpēc nevar nonākt pie pilna pamiera, kādu risinājumu ir jāievieš un līdzīgi. Un nu, viņš iedeva mazāko, ko varēja iedot Trumpam, tad pamieru attiecībā uz energo infrastruktūru, kas ir izdevīgāks Krievijai nekā Ukrainai. Un šajā gadījumā arī Trumps to var pasniegt kā tādu nelielu uzvaru. Un nu, Krievijas izpildījumā tā ir tā sauktā šalamī taktika, proti, kad atdod nevis visu desluņķi, bet pa vienam mazam gabaliņam. Šobrīd vismazāko šķēli, kādu varēja iedot, tik iedot Trumpam.
Kas tagad notiks tālāk? Tagad Ukrainai būs jāpiekrīt šim daļējiem pamieram?
Nu, es domāju, nebūs nekādu variantu Ukrainai, jo to mēs redzējām, ka gan Trumps, gan Vents pazemojas Zelenski Baltajā namā un arī Zelenskis atrodoties vizītē Somijā. Es teicu gatavību sekot šim piedāvājumam, taču norādīja, ka viņš labprāt uzzinātu vairāk detaļas par to visu, ka viņš ir nu, faktiski vienā laikā pieejams sarunājot ar ASV prezidentu Trumpu, tad tā nu, noteikti nebūs citu variantu. Un tuvākajās dienās atkal tuvojas austrumos turpināsies sarunas, kurš visticamāk Trumpa uzticības personas Tīvs Vitkovs dosies tikties ar Krievijas pārstāvjiem. Tur tiks runāts par iespējamo pamieru arī uz jūras, kas atkal ir svarīgāks Krievijai nekā Ukrainā, jo Ukraina ir ļoti veiksmīgi iznīcinājusi lielu daudzumu Krievijas flotes Melnajā jūrā un tur atkal ieguvēs drīzāk būs Krievija.
Eiropai tagad ir kas sakāms šajā sakarā un vai būtu jāsaka?
Nodēļ, ka Eiropai būtu jāsaka, jāpasīt to, ka tā stingri stāv ar Ukrainu un domāju, jādod skaidrs signāli, ka Eiropa nebūs gatava piekrist visam, ko Trumps ar Putinu norunās. Un skaidrs, ka Putins prasīs to, lai nav nekāda veida mieru uzturētāji, lai tāda nu, eventuālā lielā pamiera, nu, mazā, bet lielā pamiera gadījumā netiktu apbruņota Ukraina, tātad, lai pārtrauktu ieroču piegādes un Eiropai būtu skaidri jāpasaka, ka tā to nedarīs. Jo šobrīd tā vien izskatās, ka Trumps raugās tikai uz to, ko Putins viņam ir gatavs dot. Un būtu svarīgi Eiropai stingri norādīt, ka arī ar to ir jārēķinās, ka jebkas, ko pielēms Krievija ar ASV, labi, ja Ukraina to pieņem, bet Eiropa to var nepieņemt.
Un par Ukrainu runājot un par to nākamo soli, ko visticamāk gan Ukraiņa, gan visa pasaule gaida, to, kad varētu sākties runas par jau nopietnāku kara izbeigšanu. Cik gatava Ukraina šobrīd ir atteikties no kādas daļas savas teritorijas, jo visticamākais šis ir neizbēgams jautājums.
Tas, acīm redzam, ir neizbēgams jautājums, to arī Ukrainā, domāju, lielākā daļa saprot, ka nav iespējams šobrīd atkarot zaudētās teritorijas, un Krievija noteikti prasīs atdot neokupētās vēl Hersons, Zaporižas un Doņetskas apgabalu daļas, pat iespējams prasīs formālu apzīšanu Krievijas suverenitātes par okupētajām daļām. Noteikti, ka Ukrainai nebūs viegli pieņemt lēmumu. Es nedomāju, ka Ukraina formāli piekritīs kam. Ukraina ļoti iespējams varēs piekrist uz laiku, atteikties atkal kā no pagaidu okupētajām teritorijām, bet kā pilnībā un formāli es pat nedomāju, ka ir iespējams Ukraina to piespiest.
Tā ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anģāns. Un arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs atturīgi vērtē Trumpa un Putina telefonu sarunas ietekmi uz reāla miera sasniegšanu Ukrainā. Viņš atzina, ka miera process kopumā nav tas vienkāršākais un šī saruna bijis tikai viens tā elements. Bet no Rīgas pils tikko ir atgriezies kolēģis Jānis Kīncis, kurš šodien ir pievērsies kādai valsts prezidenta iniciatīvai, jo Rinkevičs ir iesniedzis Saeimā likuma grozījumus, kas paredz mainīt Latvijas Bankas prezidenta, tiesību sarga un valsts kontroliera kandidāta izvirzīšanas kārtību to uzticot valsts prezidentam. Rinkevičs uzskata, ka tādējādi būtu iespējams izvairīties no šī procesa politizēšanas, un viņš arī atsaucies uz nesenajiem neveiklajiem koalīcijas frakcija centieniem vienoties, kad bija jāizvirza tātad Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts. Jāni saki, kādi tad ir Rinkeviča argumenti un kāpēc runājam tieši par šiem amatiem?
Jā, sveicināti. Pašlaik Latvijas Bankas prezidentu tiesību sargu un valsts kontrolieri izrauga Saeima. Kandidātus uz šiem amatiem piesaka 10 Saeimas deputātu. Taču jāatgādina par koalīcijas frakciju neveiklo sniegumu, kad Latvijas Bankas prezidenta meklējumos gan uzrunāja un gan arī pēc tam atsauca vairākus kandidātus uz šo amatu. Un tas noslēdzās pēc vairāk nedēļu ilgas epopejas ar Mārtiņa Kazāka atgriešanos Latvijas Bankas prezidenta amatā ar otro piegājienu. Šie vērojumi rosināja Latvijas valsts prezidentu šo kārtību mainīt. Un ir jābūt līdzsvaram šādu nepolitisku amatu kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā, tā argumentē valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tas arī novērstu situācijas, kad kādi politiski apsvērumi kļūtu par būtiskākiem nekā kandidātu profesionalitāte. Un kā piemērus Rinkeviču min, ka ģenerālprokuroru, augstākās tiesas priekšsēdētāju, tiesnešus, arī valsts kontrolas padomes locekļus un citu iestāžu vadību izvirza ārpus Saeimas esošas amatpersonas, bet galavārds balsojumā ir un paliek parlamentam. Un līdzīga kārtība būtu nepieciešama arī tiesību sarga Latvijas Bankas prezidenta un valsts kontroliera izraudzīšanā, lai to pārlieku nepolitizētu.
Prezidents izvirza kandidātu, atrod to, konsultējoties ar nozari, konsultējoties ar profesionāļiem, arī konsultējoties ar politiskām partijām, bet galā lēmums ir Latvijas Republikas Saeimai. Tāda kārtība ir daudzās valstīs. Manā izpratnē šī kārtība tomēr palīdzētu arī struktūrāli sakārtot šo jautājumu, viņu maksimāli depolitizējot. Diemžēl jāsaka, ka pēdējā notikuma ap Latvijas Bankas prezidentu ir izraisījuši arī skepsi daudz profesionāļu vidū, vai viņi ir gatavi iet šo procesu vēlreiz, vai viņi ir gatavi, vienā brīdī būt izvirzīti, otrā brīdī būt atsaukti, un viņi tomēr grib tādu zināmu arī diskrētumu pirms viņu vārds tiek nosaukts, nevis locīts.
Un tātad, lai šo amatpersonu izvirzīšanas kārtību mainītu, valsts prezidents ir sagatavojis izmaiņas Saeimas kārtības rullī un trīs minēto iestāžu likumos. Un šie likumprojekti ir tātad jau sasnieguši Saeimu. Un šo priekšlikumu izstrādē ir ņemti vērā arī konstitucionālo tiesību ekspertu ieteikumi un uzklausītas arī Saeimas frakcijas. Saeimā viedokļi par šo jautājumu atšķiroties, un drīzumā diskusijas tātad par šīm iespējamām pārmaiņām jau turpināsies Saeimas komisijās.
Paldies Jānim Kīncim. Sekosim līdzi, vai būs atbalsts šādām izmaiņām, bet varētu mainīties arī pamatprincipi tam, kā top valsts budžets. Proti būs jāpāriet uz sistēmu, kur budžeta izdevumi ir saistīti ar ļoti konkrētu mērķu sasniegšanu. Tā šodien atbildīgajā Saeimas komisijā pavēstīja finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības. No Saeimas tikko ir atgriezusies kolēģis Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, kas tad īsti mainīsies?
Jā, labdien, Dats, labdien, klausītāji. Tātad ir iecerēts pašos pamatos mainīt to, kā valsts budžets tiek veidots. Kā šodien sacīja finanšu ministrs, tas būs uz rezultātu vērsts budžets, kas jau ir fundamentālas izmaiņas. Un tas nozīmē, ka būs jāpāriet uz sistēmu, kur budžeta izdevumi ir saistīti ar ļoti konkrētu mērķu sasniegšanu, gan nozaru līmenī, gan sniegto pakalpojumu līmenī. Kā teica ministrs, tā ir vairāk ierēdniecības reforma, tiesa ar piebildi, ka tā nevar notikt dažos mēnešos. Tagad budžeta veidošanas process vairāk ir informējošs, bet plānot strādāt pie tā, lai ministrijas noteiktu jau konkrētus sasniedzamos mērķus. Un svarīgākais uzstādījums, ko plānot sasniegt, un lūk, ko pastāstīja Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks.
Galvenais mērķis ir mērķtiecīga finansējuma izlietošana tam mērķim, kam šis finansējums ir paredzēts. Lai nav tā, ka mēs novirzam finansējumu un varbūt kā pēc ieraduma gadu no gada mēs redzam, šī pozīcija ir jāsaklabā, bet ka mēs tomēr arī katru gadu mērķtiecīgi paskatāmies, vai uzstādītais mērķis ir sasniegts, ja nav sasniegts, kādas ir nepieciešamās korekcijas, lai tas būtu efektīvi sasniegts un sasniegtu tieši to, ko mēs vēlamies panākt.
Jā, tas bija Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs. Viņš arī sacīja, ka tā būs paradumu maiņa, kas jau vērsta uz konkrētu rezultātu. Dace?
Cik tālu ir šis process, vai varētu teikt jau, ka visas ministrijas ir iesaistījušās šajā darbā?
Pagaidām nē. Valdība ir devusi uzdevumu trīs ministrijām, tātad finanšu, ekonomikas un satiksmes, un, kā šodien norādīja finanšu ministrijas pārstāvi, līdzi tikšot vilktas arī citas ministrijas. Finanšu ministrs komisijā stāstīja, ka ir ministrijas, kuras nav domājušas, kur jānokļūst, un, piemēram, viņam bijis pārsteigums iekšlietu ministrija tieši pozitīvā nozīmē, kurā strādā pie strateģiskajiem mērķiem, bet cita ministrija zemkopības vēl esot dziļās pārdomās par savu stratēģiju. Vēl es gribētu atgādināt, ka pašlaik budžeta veidošanas pieeja ir balstīta uz papildu līdzekļu piešķiršanu, bet turpmāk būs pieeja, kas koncentrējas uz konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem, tātad efektīvāk izmantojot esošos resursus. Un tas nozīmē, ka liela uzmanība tiks pievērsta izdevuma efektivitātei un budžeta plānošanai, kas jau ir balstīta uz skaidri definētiem mērķiem un arī ilgtermiņa izmaiņām sabiedrībā. Jaunā pieeja paredz, ka ministrijām budžeta plānošanas posmā būs jāatbild uz trim galvenajiem jautājumiem. Kādus rezultātus plānot sasniegt, kā tie tiks sasniegti un kā piešķirtais finansējums tiks izmantots, lai šos mērķus sasniegtu. Un kā šodien arī izskanēja komisijā, pirmais aplis jau esot iziets, ir izveidota darba grupa, kurā ir arī Latvijas Bankas pārstāvi, tātad darbs notiek. Nākamais solis jau aprīlī visām ministrijām jābūt izstrādātiem galvenajiem mērķiem, bet šīm trim jau iepriekš nosauktajām ministrijām, tātad finanšu, ekonomikas un satiksmes, būs jāstrādā padziļināt pie šiem jautājumiem. Un jāpiebilst, ka šis darbs norisēs kopā ar darbu pie izdevumu mazināšanas un aizsardzības budžeta palielināšanas, kas jau šobrīd ir prioritāte numur viens.
Tad šīs trīs ministrijas būs tāds kā paraugs jau pārējām sanāk tā?
Jā, šīs trīs ministrijas būs kā pilotu projekts un ieviesīs jau šos uzdevumus.
Un pārējām būs jāsako.
Tieši tā.
Paldies Sandrai Dieziņai par skaidrojumu. Tātad budžeta izdevumi turpmāk būs jāsaista ar ļoti konkrētu mērķu sasniegšanu. Bet vēl kāds zīmīgs temats, jo uz Zemes sekmīgi ir atgriezušies divi amerikāņu astronauti, kas kosmosa kuģa tehnisku problēmu dēļ starptautiskajā kosmosa stacijā bija iestrēguši ilgāk nekā 9 mēnešus. Sanita Viljams un Perijs Vilmors ir piedzimējušies Floridas piekrastē un tagad viņus sagaida rehabilitāciju, jo tik ilgstoši bezsvara stāvoklī pavadītais laiks atstāja arī ievērojami ietekmi uz ķermeni. CESU kosmosa centra vadītājs Jānis Urtāns šorīt redījumā labrīt kolēģei Artai Skujai atzina, ka šo misiju var vērtēt divējādi.
No vienas puses, jā, ķermim tā ir lielāka slodze, no otras puses, uz Zemes ir 8,2 miljardi iedzīvotāji, un tikai 200 cilvēkiem ir bijis iespēja būt starptautiskajā kosmosa stacijā, un šiem diviem cilvēkiem ir bijis iespēja būt tur ilgāk nekā pārējiem. Līdz ar to cilvēkam, kas visu savu dzīvi ir veltījis kosmosam, es teiktu, ka patiesībā tā ir diezgan liela arī privilēģija.
Un pamatīgs risks arī veselībai, nu jau par to atklātāk runā.
Pilnīgi noteikti, jā. Un ne par velti astronauti, ne mazāk kā 2 stundas diennaktī trenējās pēc dažādas fizikas aktivitātes, jo mūsu organisms ir ļoti efektīvs rīks, līdz ar to lieko tas cenšās atdot. Un kosmosā liekā ir muskuļu masa, jo bezsvara apstākļos, kurš vienkārši man nav nepieciešams tik liels muskuļu apjoms, un diemžēl tas pats notiek arī ar kauliem. Arī kaulis samazina savu blīvumu un izturību. Bet tieši tādēļ astronauti trenējās. Jā, sunī indiešu izcelsmes sievietei, kas bija orbitālajā stacijā, tas varētu prasīt lielāku slodzi, jo viņa ir visnotaļ cienījumā vecumā 59 gadi. Un tas ir vēl viens apliecinājums, kāda pārcilvēka ir astronauti, ka kunde cienījumā vecumā ir gatava jau savu ceturto misiju veikt orbitālajā stacijā.
Bet nu, par šo stāstu droši vien, ka cilvēkiem nāk prātā arī citi dažāda žanra piedzīvojumi, kur pēkšņi izrādās, ka cilvēki kādā vietā ir spiesti aizvadīt ilgāku laiku, atbraukuši bez pietiekama pārtikas krājuma, bez iespējams
atbilstīt
apģērba. Jā, to visu ir bijis iespējams atrisināt vai vienkārši pārējie sadalījuši pārtikas krājumus un nav bijis variantu.
Tas ir bijis jautājums par sadalīšanu tikai vienīgi pirmos dažus mēnešus, jo patiesībā kapsulas uz starptautisko kosmosa staciju dodas reizi 3-4 mēnešos iegādājot papildus resursus, gan skābekli, gan pārtiku, gan nepieciešamās drēbes. Līdz ar to, jā, varbūt pirmo brīdi abiem šiem astronautiem bija mazliet jāpadomā, kur žāvēt savas zeķītes, bet trīs var atnāca nākošā kapsula, kas ņem atradīs trūkstošo.
Un vēl viens jautājums – Boeing un SpaceX, jo šajās te peripetijās ir bijis iesaistīts Boeing, kura kapsula īsti laikam nebija gatava šo darbu veikt. Tas nozīmē, ka Boeing varētu izstāties no visuma izpētes industrijas.
Pilnīgi noteikti Boeing kompānijai ir bijuši daudzi soļi atpakaļ un visādas neveiksmes. Reizē arī šīm abām kompānijām ir ļoti atšķirīga pieeja pie gan raķešu izstrādes un būvniecības. Līdz ar to es domāju, ka uzreiz tā vienkārši Boeing neizstāsies no spēles, bet pilnīgi noteikti šis ir viņu reputāciju būtiski pabojājis. Bet arī SpaceX nevar lepoties ar absolūti perfektu savu sasniegumu rādītājiem. Un vēl jau vairāk šobrīd arī daudz citas pasaules valsts ļoti, ļoti pozitīvi skatās uz citām konkrējušām kompānijām tieši dēļ iespējamiem politiskiem riskiem neuzticamības.
Vēl viens temats, ko šodien pēcpusdienā apskatīsim plašāk, Eiropas Savienības dalību valstis ir atbalstījušas jaunu tarifu piemērošanu lauksaimniecības produktu un minerālu mēslu importam no Krievijas un Baltkrievijas. Tarifs ir plānots celt pakāpeniski 3 gadu laikā un padomē par to vēl ir jāvienojas ar Eiropas parlamentu. Taču Eiropas lauksaimnieku organizācija norāda, ka tarifu ieviešana negatīvi ietekmēs konkurētspēju un aicina to atlikt uz gadu. Savukārt Latvijas lauksaimniecības organizāciju viedokļi par to, vai jautājumu būtu jāatliek, atšķiras, bet nozare aicina meklēt arī iespējas kompensēt ražošanas izmaksu pieaugumu, ko radīs paaugstinātie tarifi. Tas tātad temats pēcpusdienā, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Par šodien svarīgo Latvijas Bankas prezidenta valsts kontrolieru un tiesības ar gamata kandidātus turpmāk vajadzētu virzīt nevis Saimai, bet valsts prezidentam, tā uzskata Rinkevičs. Minot, ka tad process būtu maksimāli depolitizēts, budžeta izdevums turpmāk būs jāsaist ar ļoti konkrētu mērķu sasniegšanu. Arī tāds rosinājums šodien vērtēts Saeimas komisijā. Ukrainā un Rietumvalstīs skeptiski par Trumpa un Putina panākto daļējo uguns pārtraukšanu, jo Krievijas uzbrukumu Ukraiņu pilsētām turpinās. Un raidījums pusdiena ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Uztikšanos atkal rīt!